Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt ja aina. Amen. Tekstinämme on Jumalan sana, joka on kirjoitettuna roomalaiskirjeen 12. luvussa alkaen jakeesta 16 jakeeseen 21 ja luen sen Herran nimessä. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan, jos miehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittoa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee, sanotaan sananlaskujen kirjassa. Tähän pyhän Raamatun kehotukseen tähtää tämän sunnuntaiteksti. Se sieltää monia kehotuksia kristityille. Niissä ei ole kysymys vain tiedosta, vaan ennen kaikkea sydämen laadusta ja asenteista. Kysymys on siitä, millaisella mielellä kristityt käyttäytyvät toisiaan ja uskosta osattomia kohtaan. Ja millaisiin tekoihin oikea kristillinen mieli heidät johdattaa. Alkukirkon aikana pakanat antoivat kristityistä sen tunnustuksen, että he rakastivat toisiaan. Kohdatessamme sydämellistä, kristillistä rakkautta sanomme mielessämme, entä minä itse, edustanko minä käytökselläni Herrani Kristuksen asiaa hänelle kunniaksi? Kun illalla teemme, luemme isämeitä ja sanomme, anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tunnemme piston omassa tunnossamme niiden suurten puutosten tähden, joita meillä on ollut sydämemme asenteissa lähimmäisiimme. Mutta saamme myös iloita siitä, että Jumalalla on paljon anteeksi antamusta. Sen vuoksi haluaisimme olla parempia kristittyjä kuin mitä olemme. Tekstimme ei ole helpoimpia saarnaajalle. Nopeastihan tosin on sanottu, mitä siinä lukee, mutta saada sydämet herätetyiksi ilolla yhtymään tähänkin Jumalan sanaan ja sitä toteuttamaan ei ole helposti tehty. Jumala yksin voi sen saada aikaan. Ei sitä voida saada aikaan ihmisen taidoilla. Siihen tarvitsemme Pyhän Hengen työn. Tarvitsemme uskon synnyttämään oikean mielenvireen. Halun ja tahdon olla taivaallisen isämme lapsia tässäkin asiassa. Sen Jumala meille suokoon. Ensimmäinen tekstimme kehotus kuuluu, olkaa keskenänne yksimieliset. Kristityt ovat tulleet, kuten apostoli sanoo, sydämestään kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Kun meillä on yhteinen Raamattuun perustuva oppi ja tunnustus, ja sille rakentuva sydämen usko on olemassa keskinäisen yksimielisyyden perusedellytys seurakunnan elämässä. Muistamme, että olemme itse Jumalan edessä suuria syntisiä, jotka olemme saaneet armon osaksemme. Toivomme, että myös uskon veljemme ja sisaremme osoittavat meitä kohtaan armahtavaisuutta, niin että he kärsivät epätäydellisyyttämme, heikkouttamme ja syntejämme antaen ne meille anteeksi. Mutta myös toisinpäin, sitä, mitä me itse odotamme muilta itseämme kohtaan, saavat lähimmäisemme odottaa myös meiltä, ja me itse olemme velvolliset osoittamaan samaa heille. Seurakuntaelämän yksimielisyyden hyvin tärkeä kannatin ja tukipylväs on asia, jota ei useinkaan ajatella eikä tiedosteta. Raamattu ilmaisee sen näin, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Se on järjestys. Se ylläpitää yksimielisyyttä ja rauhaa. Järjestykseen kuuluu kahdenlaisia asioita. Ensiksiin siihen kuuluvat ne asiat, jotka Jumala on sanassaan säätänyt. Ne ovat pysyviä ja muuttumattomia. Sellaisia ovat esimerkiksi sana ja sakramentit, niiden käyttö, seurakunta ja saarnavirka. Toiseksi on niitä, joista kristityt tietyssä järjestyksessä sopivat, tai josta on ajan myötä tullut hyviä tapoja. Ne kuuluvat vapaan harkintavallan asioihin, ja niitä voidaan yhteisesti sopien muuttaa, kun olosuhteet ja rakkaus niin vaativat. Sellaisia ovat esimerkiksi jumalanpalveluksen pitoajat ja paikat, kokouspaikan sisustus, symboleineen ja koristeineen ja niin edelleen, lähes loputtomiin. Ehdonvallan asioista toiset ovat sellaisia, joita ilman emme tule toimeen. Jossakin täytyy kokoontua johonkin sovittuun aikaan. Mutta Jumala suo iloksemme myös sellaisia asioita, joita ilmankin hätätilassa selviämme. Kristityt ovat joutuneet kokoontumaan välistä ulkosalla tai kodeissa ja myös hautausmailla. Monella paikkakunnalla meillä ei ole käytettävissä kirkkoja eikä edes vuokrattavia tiloja, vaan kokoonnumme kodikkaasti toistemme kodeissa. Tekstimme toinen kehotus laajentaa näköpiirin yhteisestä seurakuntaelämästä, yksityisen ihmisen elämään sen kaikilla alueilla. Se sanoo, älkää korkeita mielitelkö, tyytykää alhaisiin oloihin. Käännös ei anna täysin oikeaa kuvaa alkutekstistä. Alkukielessä kehottaa meitä olemaan ylpeilemättä ja asettumaan kulkemaan samaa tietä yhdessä alhaisten kanssa. Luterilainen vanhamissuurilainen teologi Georg Stöckhardt sanoo sen merkitsevän asettumista heikkojen tasalle, mitä heidän tilaansa, tarpeisiinsa ja käsityskykyynsä tulee. Siltä, jolle ei ole paljon annettu, ei pidä paljon vaatia, vaan meidän tulee iloita siitä, että Jumalan seurakunnassa on erilaisia ihmisiä. Lahjat ovat palvelemista varten, eivät ylpeilemistä ja itsensä korottamista varten. Hyvä on nähdä, että Jumala on jakanut lahjoja siten, että eri ihmisillä on erilaisia lahjoja, niin kuin ruumiissa on monta jäsentä. Kaikkia lahjoja tarvitaan ja kaikista saamme kiittää Jumalaa. Raamattu sanoo, syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii, mutta autuas se, joka kurjaa armahtaa. Kolmas kehotus kuuluu, älkää olko omasta mielestänne viisaita. Sananlaskujen kirjassa puhutaan paljon tästä asiasta ja kiinnitetään huomio siihen, että ihminen usein erehtyy luullessaan olevansa viisas ja oikeassa. Siellä sanotaan muun muassa näin, kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet. Ja toisessa paikassa, kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. Ja kolmannessa, käräjissä on kukin ensiksi oikeassa, mutta sitten tulee hänen riitapuolensa ja ottaa hänestä selvän. Näillä sanoilla Raamattu kehottaa meitä asettumaan toisten kristittyjen arvioitaviksi ja koeteltaviksi, että pysyisimme oikealla tiellä apostolin kehotusta, älkää olko omasta mielestänne viisaita. On teoriassa helppo noudattaa, mutta käytännön tilanteissa me kaikki voimme havaita, kuinka vaikeaa se on. Kun edellä olevat kehotukset soveltuivat lähinnä suhteisiimme uskon veljiin ja sisariin, niin seuraavat kehotukset koskevat tekstissämme asenteitamme kaikkiin ihmisiin, myös epäuskoisiin. Tekstimme jatkuu, älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu. Eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Uskova tulee tekemisiin monenlaisten ihmisten kanssa. Toisten kanssa on helppo tulla toimeen. Toisten kanssa se on vaikeampaa. Riippumatta siitä, millaisia ihmiset ovat, ovatko he miellyttäviä vai töykeitä, sydämellisiä vai vihamielisiä, kristityn tulee noudattaa sitä, mitä apostoli tässä puhuu. Tämä voi olla meille vaikeaa. On helppoa näyttää loukkaantuneisuutensa, mutta antaa heti välittömästi anteeksi, unohtaa töykeys ja kärkevyys ja sen sijaan voittaa paha hyvällä on eri asia. Kuitenkin Jumalan tahdon mukaan meidän tulee olla rauhantekijöitä ja elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu. On tosin asioita, jotka vaativat kostoa, kuten rikokset, mutta niiden kostamisen Jumala on jättänyt itselleen ja uskonut esivallalle. Sen sijaan uskovan asiana on rukoilla vihamiestensä puolesta ja osoittaa heille rakkautta tilaisuuden tulleen teoillakin, varsinkin jos he ovat puutteenalaisia. Jos näin on jo katkeria vihamiehiä nähden, kuinka paljon enemmän meidän tulee antaa anteeksi rakkaillemme kotona ja veljillemme seurakunnassa ja ahkeroida elää rauhassa heidän kanssaan. Kun kristityt toimivat apostolin kehottamalla tavalla, he kokoavat tulisia hiiliä vihollistensa pään päälle. Tätä sanaa tulisista hiilistä on selitetty kahdella tavalla, jotka molemmat sisältävät varteenotettavan näkökohdan ja itse asiassa tähtävät samaan. Toinen selitys ymmärtää asian siten, että uskovien hyvät teot ovat kuin hiiliä pään päällä. Ne alkavat polttaa, eli herättävät vihamiehen oman tunnon toimintaan ja johdattavat häntä katumukseen, ja siten valmistavat evankeliumille maaperää. Toisen selityksen mukaan tulisia hiiliä kannettiin astiassa pään päällä seuraavan matkan pysähdyspaikkaa varten, jotta voitiin sytyttää tuli ja laittaa ruokaa. Samalla tavalla uskovien hyvät teot auttavat vihamiestä selviytymään elämän vaikeuksissa, jolloin hän muistaa hyvillä mielin hyvän tekijäänsä ja voi kiinnostua evankeliumista. Kun Raamattu itse ei sitä sano, mitä se tarkoittaa tulisilla hiilillä pään päällä, emme mekään siitä väittele. Joka tapauksessa ne ovat asioita, joilla on tuntuva vaikutus. Koska evankeliumi tähtää mielenmuutokseen, on niidenkin vaikutus sitä edesauttava. Niin suuremmoisessa asiassa voit olla mukana hillitsemällä kostonhalusi ja osoittamalla rakkautta ja hyvän tahtoisuutta. Luin eräästä lehdestä artikkelin, jossa tarjottiin joukko mielenkiintoisia kysymyksiä itsetutkistelua varten. Kysymykset olivat seuraavat. Voinko tunnustaa virheeni? Voinko myöntää syyllisyyteni? Voinko seurata saamiani ohjeita ja neuvoja? Voinko tehdä enemmän kuin vaaditaan? Voinko tehdä minulle annetun työn valmiiksi niin, ettei jätä sitä kesken? Voinko työskennellä uskollisesti ilman, että joku valvoo tekemistäni? Voinko tehdä myös epämiellyttävät työt, jotka täytyy tehdä? Käsittelenkö toisen omaa samalla huolella kuin omaa omaisuuttani? Voinko kohdata ristiriitoja malttiani menettämättä? Voinko ottaa vastaan arvostelua kaunaa kantamatta? Voinko pidättyä toisten arvostelusta, kunnes tosiasiat on selvitetty? Voinko välttää kiusausta tehdä kärkeviä huomautuksia? Näenkö hyviä ominaisuuksia niissä, jotka ovat kanssani eri mieltä? Nämä ovat hyviä kysymyksiä. Kristitty ei pysähdy kuitenkaan itse tutkistelussaan pelkkien tekojen tasolle, vaan näkee syntisyytensä myös ajatustensa valossa, vaikka hän ne kuolettaakin. Ja ihmeiden ihme, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Syntimme tunnustaen saamme paeta Jumalan armahtavan laupeuden turviin. Kun tutkimme itsemme tekojemme, asenteittemme ja mielemme suuntauksen valossa, ja kun Jumalan sana ja armo saa sydämissämme vaikuttaa, tapahtuu eräs ihmeellinen asia. Ennen olimme muita kohtaan kovia, itsemme kohtaan pehmeitä. Nyt otamme vakavasti omat virheemme ja tuomitsemme ne, mutta olemme lempeitä toisia kohtaan, koska Jumala on ollut niin kärsivällinen ja laupias meitä kohtaan. Tällä mielellä haluamme ottaa vastaan myös tämän sunnuntain tekstimme kehotukset ja rukoilla, Herra, vaikuta meissä ja ennen kaikkea minussa sitä, mistä tämän päivän tekstissä minulle puhuit. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.